Уфада Башкортстанның беренче президенты Мортаза Рахимов белән хушлаштылар. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов һәм Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев мәтәм митингендә һәм хушлашу чарасында катнашты. Бу чараларда катнашу өчен Уфага Россия президенты Владимир Путин да килде. Мәтәм митингын Россия президентының Идел буе федераль округындагы Тулуа кәләтле вәкиле Игорь Комаров ачты. Мортаза Рахимов турында сөйләгәндә ул масштаблы шәхес, гражданин һәм кеше дип ассызыклады. Мортаза Рахимов кешеләрне берләштерүдә мөһим роль уйнады. Бүгенге Башкортстан аны илнең куәтле кешеле төбәгенә әверелдерү өчен күп эш башкарды. Ул кешеләр белән очрашырга ярата иде, аларның кәефләрен сораша иде һәм кешеләр дә аңа тартылалар иде, дип искә төшерде Игорь Комаров. Башкортстан башлыгы Рази Хабиров митингта чыгыш ясап, бүген без башкорт халкының бөек улын, күренекле дәүләт эшлеклесен озатабыз диде. Без шушы чорның катлаулы чорның символы булган кеше белән сау булашабыз. Чын лидер иде дип ассызыклады ул. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов бөтен Татарстаннан һәм шәхсән үзеннән тирән кайгы уртаклашу сүзләрен белдерде. Башкортстанның беренче президентын соңгы юлга озатабыз. Ул безнең өчен якын кеше иде. Бу бөтен ил өчен зур югалту. Мортаза Рахимов Минтимер Шәймиев белән дус иде һәм бу безнең тыгыз элемтәләрдә чагылыш тапты, диде республика президенты. Рөстәм Миннеханов искә төшергәнчә, Мортаза Рахимов Татарстанда узучы күп кенә чараларда еш катнашкан. Ул үз халкы файдасына бөтен көчен һәм белемен биргән, бөтен халык һәм ил өчен үрнәк булган. Мин аңа һәр вакыт зур хөрмәт белән карадым, дип ассызыклады Рөстәм Миннеханов.
Авыр туфрагы җиңел булсын, мәңгелек йокысы тыныч булсын, урны оҗмахның түрендә булсын. Иң изге теләкләр.
Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев та Мортаза Рахимов турында бик җылы сүзләр әйтте.
Хөрмәтле тугандаш, Башкортстан халкы, Башкортстан халкы вәкилләре. Моннан да югалту зур, Башкортстанбыз буш юк. Шушылай яшәп, яратып, хөрмәт итеп, аның семьясын турындагы төп тарихына, хөрмәт белән каралганга менә шулай яшәп, Әзірі күрсәтуге мен әйтір едім, өңілді әліпқан ризалықына. Өнкі ұртада көбейді ол үшінден да ұйық. Біз үшіледік, үрсіңін әйткенде ұзақ еллар бірге. Лойзы қаным, сізге төзімділік берсін, төзерге керек, язмыштанымыз мұш ұйық. Үнді біра шылай ұрқасы ұйық бұл сөзден. Матур еттіріп жиылышып, ұрмет біле біра шылай зұрлап. Затуыгыз, мен бик зур рахмат әйтәдем шын күңелемнән. Ялату да әле инде параш еллар буе килгән бит. Нинди генә хәлләр булмаган, нинди генә еллар үтелмәгән. Барыбызга да бик зур рахмат. Һәр шушы дуслыкны югалтмыйча, матур иттереп, ярышып, шырыш булып эшләп, әле алга барырга ясыклай. Барыбызга да исәнлек саулык. Урыны оҗмакта булсын. Бик зур рахмат башында барыбызга да.
Ул тарихта матур ис калдырды, диде Минтимер Шәймиев Мортаза Рахимов турында. Ул күп нәрсәгә иреште. Россия үсешенә сәяси яктан да, хуҗалык эшләрендә дә җитди өлеш кертте. Барысы да җиңел бирелмәде, үзгәртеп кору еллары да булды. Әмма иң мөһиме Татарстан һәм Башкортстан җитәкчелеге бу күркәм традицияләрне дәвам итүгә иреште һәм хәзердә ирешеп килә, диде Минтимер Шәймиев. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Бүген Россия матбугаты көне. Шул уңайдан Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин журналистлар, нәшерләр, газета-журнал редакцияләрендә эшләүчеләренә, полиграфистлар, ветераннар һәм яшь каләм әһелләрен барлык басма, цифрлы мәгълүматны әзерләү, бастыру һәм тарату белән шөгыльләнүче хезмәткәрләрне котлады. Тарихта калган ел кыйын булды. Ул безне күп кенә әйберләргә башкача карарга өйрәтте. Шушы гади булмаган шартларда республика масса күләм мәгълүмат чаралары, һөнәри осталыкларын һәм җәмгыят алдында җаваплы булуларын тагын бер мәртәбә күрсәтте. Шуңа күрә дә Татарстанның журналистлар җәмәгатьчелеге Россиядә иң көчлеләрдән санала. Аның нык традицияләре һәм үз һөнәри мәктәбе бар. Татарстанның хакимият һәм идарә органнары сезнең хезмәтегезне югары бәяли. нәтиҗәле сөйләшү өчен һәр вакыт ачык булырга омтыла. Шулай эшләсәк кенә без уңай мәгълүмат дөньясын һәм халык белән җанлы элемтә булдыра алабыз, дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин үзенең котлавында. Татарстан Республикасы Президенты администрациясы җитәкчесе Әсхәт Сәфәров республика журналистларын Россия матбугаты көне белән котлады. Ул республиканың Татмедиа матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәевкә котлау телеграммасын юллады. Бүген илебездә беренче басма чыгарылуга 320 ел узганнан соң журналист хезмәтенең кыйммәте һәм әһәмияте күп тапкырлар артты. Иң яхшы һөнәри традицияләргә тугрылык һәм аудитория алдында булган югары җаваплылык алга таба да республикабызның барлык журналистлар корпусының көндәлек эшендә төп ориентир булып торсын. Ә аның нәтиҗәләре гомуми зур эшкә, күп милләтле илебезнең тотрыклылыгын һәм иминлеген тәэмин итүгә хезмәт итсен, диелә котлау текстында. Казанда ТАССРның халык артисты Фуат Мансуров яшәгән йортта мемориаль такта ачылды. Истәлек тактасы Карл Маркс урамының 23.6 санлы йорт фасадына урнаштырылган. Мемориаль тактаның авторы скульптор Фәни Вәлиуллин. Татарстан мәдәният министры Ирада Юпова җәмәгатьчелекне Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов, Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев исеменнән сәламләде. Министр әйтүенчә, бүгенге көннән башлап Фуат Мансуровның 100 еллыгын билгеләп үтүгә әзерлек эшләре башлана. Аның традицияләрен дәвам итүчеләр өчен Фуат Мансуров исемендәге яңа премия конкурс стипендияләр булыр дип өметләнәм, диде ул. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 14 гыйнвар шимбә көнне аязучан болытлы һава, яум-төшем көтелми. Җил көньяк-көнбатыштан, көньяктан талгын, урыны белән тизлеге секундына 17 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 12 градустан 17 градуска кадәр салкын, көндез 9 градустан 14 градуска кадәр салкын булачак.